Pois falamos de censura. Cando pasan 20 minutos das 11 da mañá este luns en 12 de marzo, a cidadanía en Seral e a de Redondela tamén en particular denuncia un retroceso nos dereitos e liberdades, entre eles a liberdade de expresión. O certo é que os feitos que acontecían hai algunhas semanas veñen a refrendar esta idea que teñen de feito moitos e moitas veciños e veciñas en toda a sociedade. En poucas horas, un rapeiro foi condenado a 3 anos e medio de cárcere pola letra das súas cancións. Unha xuiza ordenaba o secuestro cautelar do libro Fariña, que verse sobre o narcotráfico galego. En a Feira Arco se retiraba unha serie de fotografías titulada Presos políticos na España contemporánea. A iso súmaselle que en Redondela, tamén hai uns meses, a finais de setembro, se retiraban do multiusos da Xunqueira a exposición Criminalización do Pensamento, unha mostra organizada polo colectivo republicano de Redondela e que tivo un paso moi breve polo multiusos. O material fotográfico que conformaba esta mostra xunto a unha bandeira republicana foron retiradas polo goberno local tras as queixas do Corpo Nacional de Policía por considerar que as imaxes fomentaban o odio cara a este corpo. O certo é que un dos casos que tivo máis repercusión foi o dese secuestro cautelar do libro Fariña, de Nacho Carretero. O certo é que esta información veu a darlle aínda máis publicidade, tanto a ese libro, que se esgotou das librerías en poucas horas, como tamén a serie de televisión, que se estreaba tamén neses mesmos momentos. Noemí sinala que o certo é que esas informacións o único que serviron foi para dar a coñecer aínda máis esta obra e tamén a serie televisiva.
Outro día, sen ir máis lexos, pois a verdade non coñecía o libro, non coñecía a historia do libro, e intereseime. Empezaba unha serie e intereseime e quixen mercar o libro. Intentei mercalo na Casa do Libro, en Vigo, non había ningún exemplar. Intentei buscarlo por internet. Estaba a 250 euros. Entón, me parece que realmente o que fixo é que cada vez máis xente coñece a historia de Fariña, cada vez eu non sabía nen quen era Sito Miñanco, non o sabía. Realmente agora sei quen é, sei que o que fixo, coñecín a manifestación dos 90 das nais da droga, coñecín moitos aspectos sobre o narcotráfico galego que non coñecía. Entón, realmente, pois, hasta creo que foi bo, porque moita xente así coñece o que realmente é historia, o que realmente intentan tapar.
Veciños como Alberto, que viviron na ditadura, sinalan que hai que exixir liberdade de expresión e non entende o secuestro dunha obra literaria.
Estamos de acuerdo. A liberdade de expresión ten que seguir. Iso non está ben que queña a liberdade de expresión. É un número lógico, iso. Non miro ben. Non sei por, o objeto non sei por o que o quitaron. Normalmente sería porque vendrá cosa de política, supoño que sería por iso, máis ou menos. Eu non estou de acordo, a libre de expresión ten que existir sempre, sempre, tanto de prensa como do que sea. Volvemos á época antigua do franquismo, que non se pode. Que fala aquilo, aquilo se pasou, ademais é unha crítica máis. Como pode ser unha crítica cando é normal que se critica ao alcalde ou a calquera, é unha crítica máis. Non ten por que afectar a nadie.
Sinala que se están a perder dereitos, non só o dereito da liberdade de expresión, senón tamén outros, por exemplo, relacionados co traballo. A situación, sinala, está peor agora que hai décadas.
É igual que no traballo. Tiñas outros dereitos e de cada vez temos menos. Eu non porque xa estou prejubilado, pero é o mismo. Estou traballando na Citroën, a prejubilación, ben, pero cambio ahora os que van a traballar ahora por 4 patacos. Pero empeoramos. Vamos para atrás.
De feito, organizacións como Amnistía Internacional denuncian os retrocesos que experimentou a liberdade de expresión no noso país no pasado ano. O feito destes últimos sucesos veñen aínda a reforzar máis estas impresións polos riscos que existe para liberdades en España. Para esta asociación, a orixe destes riscos ten nome apelidos, a Lei Mordaza e tamén o endurecemento do Código Penal, e o que apuntan tamén veciños como Castor.
Que cada vez a Lei Mordaza, esas leyes todas que están poniendo son horribles. Aparte, no libro dese periodista, bueno, el periodista escritor, para mí iso é horrible, ¿no? Non se pode facer iso, ¿no? Que estamos perdendo libertades de expresión. Hai outras cousas xa de antaño que, ao mellor, facían anos que non había isto e agora non. Dentro dos 40 anos que levamos de democracia, non? A mí non parece moi, moi mal, moi mal. Pero agora iso é terrible, non? É o partido, o PP nisos non dá nada. Parece que se están rindo disso e de outras cousas, a nivel de pensións, de máis distribución da riqueza. Entón, a mí iso non me parece ben que coarten a esa xente. Xa houve uns titiriteiros que tamén foran así, non sei, pero na cárcel entra este, non? É o único que entra o rapero ese, non? Porque falaba corona, a mí iso é horrible, para mí é horrible, non? Parece que a justicia non é igual para todos, non? Porque se tens un nivel de vida máis alto, xa nun plan de ingresos, podes contratar a abogados, isto, e a outras personas con oficios, é decente, sí, senón é un problema gordísimo para mí, é vexo.
O certo é que hai moita indignación ante estas últimas actuacións judiciais, sobre todo no caso dese libro Fariña, que foi o que tivo maior repercusión mediática. Nolete mesmo fala de aberración por ese secuestro judicial.
Yo lo del libro no estoy de acuerdo que un juez decida quitarlo de la calle. Yo no estoy de acuerdo. Como ciudadano da pie. No estoy de acuerdo, parece una aberración. Que dentro del momento no podemos decir nada.
Outros moito máis novos como Martín senten decepción pola escasa calidade democrática que temos e tamén vergoña porque se queira ocultar a relación entre o narcotráfico e a política.
La verdad es que es una vergüenza, porque me explicas que cojan un libro que dice verdades como puños y que lo secuestren y lo quiten de la venta al público, porque claro, como se dicen verdades, dicen nombres, cogen y esconden lo que ya sabe todo el mundo. No lo entiendo. Ahí dan a entender que de verdad hay un problema y que de verdad están intentando ocultarlo delante de nuestras propias narices. Y sinceramente es una vergüenza. Y yo, que tengo 18 años, me queda una vida por vivir, me avergüenzo de gente que supuestamente está llevando a nuestro país en, según ellos, el buen camino.
Sonia, outra moza, tampouco entende que se estean a censurar os feitos que relatan este libro de Nacho Carretero. Sinala que o problema é que hai moita xente con poder que se ve ameazada.
Deberíase saber a verdade. Pasa que, a ver, moita xente gañou moito diñeiro e agora non lle apetece salir, claro, como dicindo, eu son cómplice do que son.
Nas últimas horas, este libro, Fariña, volve a ser actualidade, volve a estar nos medios de comunicación. A súa editorial, Libros do Cao, está a estudar accións legais contra o exalcalde do Grove, Alfredo Bea, polas declaracións realizadas nunha entrevista publicada onte polo Mundo e que consideran ameazas cara ao autor, Nacho Carretero. Bea Gondar sinala que se non fora crente, tivese un arma, buscaría o escritor e lle pegaría un tiro na cabeza. A editorial, como saben, recibiu a comezos de marzo a providencia do xulgado que facía efectivo o secuestro do libro Fariña como medida cautelar tras solicitalo así o propio exalcalde. O certo é que a cidadanía entende que o único que se quere ocultar deste xeito é a relación que ese exalcalde do Grove tivo con narcotráfico.
Non lle interesa realmente salir nin destaparse, porque el di realmente que cometeu un delito e que pagou por ese delito e que nadie ten que saber que cometeu ese delito. Cometeches un delito, pagas por ele e vas a pagar por ele o resto da túa vida. Entón, o libro non di ninguna mentira, a serie non di ninguna mentira, entón considero que realmente estamos outra vez no mismo, coartas a liberdade para que non se destape o que eles teñen.
O mesmo denuncia a Sonia, que coincide tamén neste caso con Noemí. O único que están a facer con estas últimas noticias é darlle aínda máis publicidade ao caso e deberíamos ter dereito, din, a saber a verdade.
A mí pareceme fatal que quiten o libro. Deberían poñelo máis que nada para saber que pasou realmente. O exalcalde do Grove, que é o máis principal, que é o que quere que o libro non se venda, porque sale él como que sí, que narcotraficante, bueno, é un pouco no medio, ¿no? Entón non me parece normal. Tampouco están dicindo que sea culpable nin que vaya a ir a cárcel, nin moito menos, ¿no? Pero que se sepa a verdade. El limpiar o seu nome é o que quere, ¿no? Pois non sei como.
Pois o certo é que este é un dos casos que coñecíamos nestes últimos días, outro tamén cunha consecuencia ainda máis grave, a do rapeiro, que foi condenado a 3 anos e medio de cárcere pola letra das súas cancións. Mari di non entender nada e que parece que o mundo, ademais, está ao revés.
Os que teñen que entrar na cárcel están che soltos, e os que están na cárcel, os que están soltos vien estar na cárcel. E os que están na cárcel vien estar soltos, sin palabras.
Sinala tamén, María, que cada vez hai máis en represión e que mentres que as clases poderosas poden facer e campar as súas anchas, outros, sen embargo, teñen que pagar por delitos que entenden non son tal.
Bueno, yo opino que todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa, ¿no? Y que en vez de dejar que la gente se exprese libremente, se ocuparan de otras ciertas cosas que están pasando día a día con los políticos y demás, que están robando dinero cada 2 por 3 y no hacen nada, pues es una vergüenza, sí.
Pois é un dos casos tamén que nos afectaba directamente aquí en Redondela, como xa dicíamos, ese retiro dunha mostra do colectivo republicano polas queixas da Policía Nacional, unha mostra, neste caso a criminalización do pensamento, así se titulaba, que se expoñía a finais de setembro no Multiusos da Xunqueira e que en poucas horas foi retirada por parte do goberno local. Sinalan mozos como Noemí que non ten ningún sentido, e que o único que se busca é coartar as liberdades ou toda aquela crítica que prexudica o poder.
Penso que deberíamos, ou a liberdade de expresión está recollida na Constitución, e eu considero que nestes momentos non hai liberdade de expresión en si mesmo, senón que se está cada vez coartando máis a liberdade dos cidadáns. Como exposicións como en Redondela, pois non só esa, senón hai máis se coarta cada vez a liberdade, porque, por exemplo, pois quitan cartos de servizos sociais para darlle a outro tipo de espectáculos que non realmente non son beneficiosos para o pobo. O libro de Fariña, pois outro exemplo máis, non compensa, non é bo para quen está no poder, pois retírase. Simplemente como teñen eles o as na manga, pois fan todo o que eles consideran necesario para que non se descubra o que teñen.
A exposición contiña fotografías e recortes de prensa con referencias, manifestacións e folgas vividas en Redondela co gallo do peche da fábrica textil de Regojo. Tamén recortes de artigos de prensa sobre os últimos fusilados polo réxime franquista, con especial referencia a un vigués, José Humberto Baena, que foi fusilado no 75, unha das últimas persoas executadas en España polo réxime franquista. Unha realidade que existiu e que Nolete non entende, que agora que irá a calarse.
Tampoco estoy de acuerdo, la República fue algo que se vio, que lo vivimos no nosotros, pero nuestros abuelos. Y yo tuve parientes que los fusilaron en la época de la República. Bueno, antes de la República, no la República. Y después de la República, cuando entró nuestro querido Paco, pues ese mandó fusilar a mucha gente. No sé si fue directamente o sus esbirros, pero sí que fusilaron a mi familia, por ejemplo. La explosión de la República es algo que se oculta. La República está ahí, republicanos hay. Hay republicanos, hay anarquistas, hay falangistas, hay de todo. Pero la República está ahí, o republicanos, bueno, hay que respetarlos, igual que esta monarquía.
Pois son moitos os que lamentan esas accións que se coñecían a través dos medios de comunicación nos últimos tempos e que se vivían aquí, ademais, de maneira especial tamén en Redondela con esa mostra que foi censurada. Lamenta, Sonia, que se limite cada vez máis ese dereito de expresión e se coarten as liberdades tamén para que a cidadanía poida expresarse e opinar libremente.
Tampouco me parece normal. Porque é un pouco atar o dereito de expresión, ¿no? A xente pode opinar, pero así non nos deixan. O sea, así nin ves, nin sabes. Entón, claro, non deixan. Non me parece normal, me parece lógico.
Pois, sinalar que, ademais, aquí en Redondela, a oposición instaba nun pleno ao goberno local a repoñer a mostra que fora censurada, esa exposición do colectivo republicano. Foi apoiado por unanimidade dos grupos da oposición, esa moción presentada polo colectivo no que se reclamaba a reposición da mostra que fora retirada 2 meses antes, unha mostra que a oposición cualificou de atentado contra a liberdade de expresión, esa decisión por parte do goberno local, pero aínda a día de hoxe, María Ser, aprobado en pleno esa mostra, non foi aínda reposta no seu lugar de exposición.